dnešním vydání Cesty času se vydáme s historikem Radkem Kotlabou proti proudu času, nebo po proudu, ono, jak se to vezme. Naše dnešní cestování bude za velkými událostmi českých dějin, Janem Husem a husitstvím. Ono, řekneme, velkých dějin, ale ta doba vždycky z toho Husa a husitství si v historii přivlastňovala. Takže já bych začal de facto od konce. Dobrý den.
Dobrý den. Každá doba si Husa přivlastňovala a každá si ho vlastně vyložila po svém. Je sice pravda, že dějiny se přepisují, jednak je píší vítězové a jednak samozřejmě historii nelze pojmout v její úplnosti a je potřeba vždycky s ní něco vybrat. A každá doba si vybere to, co se jí hodí. Někdy to je interpretace té historie a je to ještě přijatelné. Někdy to je dezinterpretace. Jan Hus je na tom ještě relativně dobře oproti svému souputníku Janu Žižkovi, s kterým si teda historie pohrál, abych řekl, ještě významněji, ale ten je v současné době poměrně velmi populární, překvapivě jedna z nejprodávanějších knih je vlastně odborná popularizační práce Petra Čorneje o Janu Žižkovi. A vlastně husitstvím, husitskou dobou, kromě Petra Čorneje, se u nás poslední době jako nejvýznamněji zabývá pan profesor Šmahel, což je kapacita, řekněme, nad národního a nadregionálního významu v tomto směru. A především v 90. letech jako jeho čtyřdílná práce o Janu Husovi, nebo respektive o husitství jako takovém, což spolupříčině i názvem souvisí, si myslím, že vnesla už do toho poznání té doby poměrně, teď nevím, jestli to nepřeženu jako jasno. V každém případě už jsme se zbavili všech těch jaksi klišé a na Jana Husa je potřeba nahlížet teda v dobovém kontextu jako na katolického kněze, jako na církevního reformátora a už jsme se vlastně snad odprostili od toho, aby jsme na něj nahlíželi jako na nějakého sociálního reformátora, aby jsme ho považovali za jaksi předvoj tady levicových politických hnutí 20. století. To si myslím, že je ta největší a nejsložitější dezinterpretace Husa. Nicméně už 19. století si z něj udělalo národního mučedníka a až po slavné husovské oslavy a odhalování Šalounova pomníku na Staroměstském náměstí v Praze vlastně byl ten Hus vnímán jako symbol národního odporu a národního sebevědomí, tak to husitství bylo interpretováno. A pro mě je asi nejlepší ta interpretace husovská jako toho člověka, který žil v pravdě, člověka, pro kterého pravda byla velkou zásadní hodnotou. A takhle si ho vlastně poprvé objevilo už někde osvícenství na konci 18. století. A kdybych měl teda dneska z Jana Husa a z jeho odkazu pro naši, řekněme, společnost nenáboženskou, společnost sekulární, která má jednu z nejnižších mír religiozity v Evropě, neli na světě, z toho Husa něco vytáhnout, tak to už asi nebudou ty teologické spory a když dneska někdo píše o Husovi, tak vlastně musí nejdřív vysvětlit, co je transubstanciace a jak vlastně pohlíží katolicismus a reformované křesťanské církve na pojetí svátosti oltářní a vysvětlovat tyhle ty věci, protože většině dnešních lidí už to je něco nepochopitelného, z čeho nežijí, ale myslím si, jakoby ten husovský důraz na pravdu, na život v pravdě je něco prostě navýsost aktuálního, zvlášť dnešní společnosti, kde i od nejvyšších státních představitelů vlastně se dneska bohužel té pravdy málo kdy dočkáme. A právě to, jak si třeba i zakladatel moderního českého, respektive československého státu Tomáš Masaryk zakládal na té husitské tradici, on snad si byl vědom toho, že prostě nemůže přenést husitské myšlenky a právě nějaké, řekněme, teologické spory do doby počátku 20. století, ale chtěl právě zdůraznit jako ten aktivismus Husů a husitů, aspoň tak já to vnímám, to, že bychom měli být jako v té společnosti aktivní, měli bychom se brát za své věci a pravda měla by být jednou z těch jako důležitých a základních hodnot. A to se jako dostalo i na standardu prezidenta republiky Vlastně to heslo Pravda vítězí prostřednictvím Husa a husitství je prapůvodně heslo biblické z knih makabejských a je paradoxní, že teda v našem dnešním, jak už jsem řekl, nenáboženském státě máme na jednom ze státních symbolů, kterým je standarta prezidenta republiky, to náboženské heslo, z kterého akorát vypadlo to prostřední heslo, že teda pravda boží vítězí, tak jak si do štítu vetkli boží bojovníci husité. A dneska už bohužel vlastně nejenže vypadlo to slovo boží, ale už mám pocit, že vypadlo i to slovo pravda. Rád bych se některých významných představitelů zeptal, jak oni to slovo vnímají a jestli ještě vůbec bychom se shodli na definici toho, co pravda pro ně znamená. Takže ten husovský odkaz, pokud by měl být dnes aktualizován, tak pro mě by měl být aktualizován v tom, že bychom si měli znova ujasnit, co je pravda a jakou hodnotou v našem životě pravda je nebo měla by být.
Je historie hledáním pravdy?
Já si myslím, že není historie hledáním pravdy. Historie je jakoby hledáním určitých souvislostí a mně se líbí, že vlastně historie je někdy přirovnána jakoby k sociologii, která jakoby zkoumá soudobou společnost a historie, řekněme jinými metodami, zkoumá vlastně společnosti, které už neexistují a spíš než o hledání pravdy, jde právě o hledání nějakého obrazu těch minulých společností, případně nějakým přesahem do dnešní doby. Kdysi jsem si myslel, že ve škole, ve třídě, v které budu učit dějepis, budu mít na zdi velký nápis Historia magistra, víte, jak ta historie učí současnost. Ale čím jsem starší, tím jsem skeptičtější. A dneska už bych si tam jako toto jako heslo jako učitel dějepisu nedal, protože ta historie je jako zajímavá, může být zábavná, může být i poučná, ale bohužel my nejsme schopni se z té historie učit. Vůbec ten přenesený zážitek a učení je složitý. My většinou si ty věci musíme prožít sami. Jako malému dítěti můžete říkat, nesahej na žehličku, spálíš se a ono to musí experimentálně uvěřit.
Ano, neolizujte zamrzlé zábradlí.
No a tak my z té historie si taky vlastně můžeme říct tohleto v té společnosti, pokud se budeme takto chovat, tak ta společnost nedopadla úplně dobře, ale my ty chyby opakujeme sami a stejně jako ty malé děti si musí experimentálně uvěřit, že žehlička pálí, tak ta společnost taky podle mě opakuje stále stejné chyby.
Vraťme se k Husovi, než se vydáme proti proudu času k těm vznikům, příčinám, kde se co, kde, kdo vzal a kdo s kým měl nějakou zápletku. Ještě bych se zeptal, když jste mluvil o té pedagogické vaší činnosti, jak se dívají na Husa studenti gymnaziální, tedy střední škol. Říká jim to něco nebo už?
To je jako pro ně...
Já vím, že to je pro ně...
Těžká minulost, velmi vzdálená a znova říkám, je vždycky potřeba jako vybrat něco, co si myslím, že lze jako aktuálně připomínat.
Takže jdete cestou popularizace?
Opravdě, samozřejmě. Opravdě v souvislosti s Husem. A těžko asi dneska, pro mě to je zajímavé, ale těžko bude zajímavé pro většinu studentů nebo žáků základní školy právě mluvit o nějakých teologických nuancích Husova sporu v Kostnici. Je to v každém případě velký příběh velkého člověka a můžeme dneska zase třeba i vidět jeho určitý náboženský radikalismus, především když půjdeme teda proti proudu času do těch prvních fází vlastně jeho veřejného působení na univerzitě v Betlémské kapli a je možné, že prostě jeho docela i nesmlouvavé postaje k některým těm teologickým sporům náboženským by dneska mohli vyvolat pocit, že Hus je jakýsi náboženský fundamentalista, což je taky jaksi věc, která když v této podobě v tomto sousloví zazní, tak je v české společnosti červeným hadrem. A teprve, když on sám se stal do určité míry jaksi pronásledovaným, když byl dán arcibiskupem do Kladby a postavil se na druhou stranu toho dobového sporu, tak najednou se jaksi stal člověkem možná vstřícnějším k jiným názorům a člověkem, který třeba i pak přijíždí do Kostnice, vlastně tak, jak se to vždycky zdůrazňuje s tou potřebou vlastně disputovat, což teda tam je odepřeno, protože ta Kostnice nebyla primárně o husovském sporu. Bohužel v té české...
Tam šlo něco jiného.
Samozřejmě. V té české společnosti přetrvává pořád takový ten pocit, že Kostnický koncil se sešel kvůli Husovi, ale to byl koncil, který měl odstranit vlastně papežské schizma, to, že tady existovaly dva, respektive tři papeži současně, což se díky třeba autoritě Zikmunda Lucemburského, který je také panovníkem nebo postavou českých dějin, jehož význam je v poslední době zásadně korigován, přehodnocován a přestal být tím zásadním husovským protihráčem, tou liškou ryšavou, která nám toho našeho husa v té Kostnici vlastně nechala upálit.
Takže už si zase vytahujeme z toho jenom to, co my jsme de facto chtěli.
Neřekl bych. Tam byla slyšet. Prostě ta interpretace národní a tu mi teda malinko opouštíme a dostáváme se k té interpretaci pro mě obecně lidské a já si myslím, jako, že to je jako pro dnešní dobu interpretace jako nepochybně lepší. Jo.
O Janu Husovi, to je naše dnešní téma, po písnice budeme pokračovat s Radkem Kotlabou. Radek Kotlaba, historik, středoškolský pedagog, o historii, o pohledu na Jana Husa a husectví. My jsme tady před tou přestávkou naznačili to, že vlastně Jan Hus byl pouze jeden bod programu jednání. To je jako když si vezmete jednání parlamentu, kde máte 400 bodů a mezi tím byl Jan Hus. Já to možná bagatelizuju, ale je to tak vlastně ten pohled na to?
Já si myslím, že 400 bodů je hrozně moc, ale nebyl to v každém případě jakoby ten nejdůležitější bod. A i vlastně Hus si myslím, že do určité míry prostě vstoupil do nešťastných mocenských poměrů a ten jeho konflikt se začal odvíjet i vlastně od toho, kdy se vlastně postavil na královskou stranu, tedy stranu Václava IV. V podpoře Řehoře 12. vlastně papeže proti jinému zdor papeži Janu 23. A že vlastně tam šlo i o ty mocenské vztahy, kdo koho podpoří a vlastně i postavit se na správnou stranu v tom politickém sporu mohlo zajistit třeba i jiné vyústění celého toho konfliktu. A zase, pokud budu teda aktualizovat a chtěl bych vlastně z historie vybrat to, čím nás může použít, tak poučit, tak ano, Hus je jeden z těch, kteří třeba v těch mocenských sporech si vybrali to, že zůstanou věrni, vracím se k tomu husovskému nejdůležitějšímu slovu, kteří zůstanou věrni pravdě a nebudou vlastně měnit názory jenom proto, aby vlastně z toho vyšli dobře, a aby si získali vlastně mocné spojence, které dokáží ochránit. A ještě teda Kostnice, kromě odstranění toho několika papežství, tak vlastně do určité míry v Husovi soudí Wycliffa. Hus byl velmi závislý, bych řekl, ve svých radikálních názorech na anglickém mysliteli, náboženském reformátorovi Johnu Wycliffovi, který teda žil v první polovině 14. století, jak si předchází Jana Husa, jeho spisy se dostaly do Prahy, protože dcera Karla IV., která byla provdaná do Británie, nebo respektive tehdy ještě správně v době říkat do Anglie, tak vlastně vytvářela určitou vazbu, která byla posilována i vztahem teda lidí z univerzity, kteří chodili i do Anglie studovat a z Oxfordu se dostali Wycliffovy spisy do Prahy. Nejen Jan Hus, ale i další, Štěpán Páleč je četli a velmi výrazně Husa, přestože s Wycliffem v některých bodech, právě to jsou třeba otázky pojetí svátosti oltáří, nesouhlasil Hus, tak ale minimálně 4 základní body právě na určitou reformu společnosti od Wycliffa přejal. A Wycliff, který sice v Anglii už byl odsouzen, ale už byl po smrti a v Kostnici souzen být nemohl, tak vlastně na Janu Husovi Kostnický koncil i odsoudil tyhle ty Wycliffovy články a rázně se vypořádal i s tímto Husovi předcházejícím náboženským reformátorem.
Takže vlastně Husa odsoudili fyzicky a Wycliffa myšlenkově.
Ano, A jako to, si co myslím, hlásal, je nepravda. Odsoudit a... Wycliffa myšlenkově, ano, nebo respektive ty myšlenky Wycliffovi, které přinesl Jan Hus, bylo důležitější. A jako na Husovi jsou některé další jako zajímavé souvislosti. On je především znám teda jako kazatel v Betlémské kapli. A je vlastně...
Která přežila do dnešních dnů, což je s podivem.
No, nepřežila.
No jako...
To, co tam je vlastně rekonstrukce z 50. let 20. století, vlastně ta původní stavba byla zbořena v době josefínských reform na konci 18. století. A jeden z paradoxů vlastně 50. let může být, že tehdy komunistický režim zavíral kláštery a ostentativně nechal chátrat nebo do nich nasazoval armádu.
Nebo sklady.
Případně. Ano. A zároveň teda tady buduje husitskou kapli, protože, církevní památku.
Protože, jak jsme mluvili na začátku, oni si ho potřebovali využít. Ale to už běháme mezi mnoha staletími. Když jsme u Jana Husa a Betlémské kaple, jaký on byl kazatel?
Vynikající kazatel a nepochybně to byla nesmírně charismatická osobnost, která si dokázala přitáhnout své posluchače. A já si myslím, že i zase v odkazu do dnešní doby on by mohl být prostě inspirativní jako táborový řečník a že dneska by mohl být stejně úspěšným vůdcem davu lidí. Jako...
Myslíte jako populista?
Bál jsem se toho slova,
protože
je vnímáno negativně to slovo a já bych nerad, aby Hus v této souvislosti byl vnímán negativně. Ale byl výborný kazatel a zároveň byl autorem vlastně takové sbírky vzorových kázání pro venkovské kněží, kteří obsazovali fary často vylidněné po Morové ráně, která prošla ve 14. století i českými zeměmi. A kteří neměli třeba dostatečné vzdělání, de facto se opravdu ty fary v určité fázi osazovaly kde kým, takže on i s určitými metodickými poznámkami jim vlastně vytvářel taková vzorová kázání, takže on byl dokonce takovým, řekněme, jakoby guru toho dobového kazatelství.
Takže on vytvářel jakýsi manuál?
Dá se to tak nazvat.
Kázat?
Ano. Ale ty homiletické sbírky pak i pro baroko jsou poměrně jako četné a do dneška to je jako homiletická literatura zachycující vlastně kázání nebo vzorová kázání do dneska živý literární žánr. Třeba Tomáš Halík ve své teda sérii knih má i jednu, která je v podstatě sbírkou homilí kázání. Ale když se vrátím k tomu Husovi, jak si odborníci na dobu říkají, že nejzajímavější nebylo vlastně to, co se zachovalo ve sbírkách těch kázání, ale to, co on víceméně improvizovaně říkal mezi tím. A tam vlastně byly ty dobově jakoby nejtřaskavější, nejsilnější informace, kterými on si získal velkou popularitu mezi Pražany. Je zajímavé, že teda velmi charismaticky působil na ženy, počínaje příběhy s královnou Žofií. A jestli teda něco bych rozhodně odmít z toho, co se teda o Husovi v poslední době vyrojilo, jsou právě jakési zprávy o jeho vztazích s ženami a docela jako takové bulvární pomluvy, které poukazují na jeho nezřízný život, ať už v oblasti teda konzumace jídel, nápojů nebo i vztahu k ženám. To si myslím, že je nejhrubší dezinterpretace, snad ještě horší než ta komunistická, toho, co je možno i v dnešní postmoderní době s Husem udělat. Ale když se vrátím zpátky k těm kázáním, tak on teda nesmírně jakoby inspirativně a silně působil vlastně na lidi, kteří přicházeli i v těch improvizovaných částech a je pro Čechy možná typické, jakým způsobem se i tyto vsuvky do kázání dochovaly do dnešní doby. A totiž informátoři, kteří si dělali poznámky, odcházeli na konzistoř a tam potom tedy arcibiskupský úřad a tam potom vlastně žalovali na Husa, co vlastně závadného
a ono to bylo
se v těch jeho kázáních objevuje. A to se vlastně dochovalo do dneška a z toho si je možno udělat jako poměrně komplexní představu o tom, jak vlastně ta kázání vypadala a jaký vliv na tu dobovou pražskou společnost Jan Hus měl.
Takže donášení funguje stále stejně?
Už 600 let.
Vraťme se zpátky. Kde se Hus vzal, to asi dneska nestihneme. Nicméně, já bych se chtěl spíše zeptat to, co přišlo potom. Smrt Jana Husa byla určitým spouštěčem, říká se, revoluce, první revoluce v Evropě? Nebo změny? Nebo snaha o změnu?
Otázka jako...
Inspirace?
Otázka, co je revoluce. Hus byl především jaksi inspirátorem reformy křesťanství, z které o 100 let později díky Luterovi teda vzešla protestantská církev. Ostatně protestanté považují vedle Lutera, Husa, případně i Johna Wycliffa za takovou jako svatou trojici svých zakladatelů. Nicméně v pozdějším vývoji toho protestantismu hrál třeba ještě velmi výraznou roli Jan Kalvín, který dneska třeba je rozsahleji připomínán než Jan Hus, ale Jan Hus nepochybně k jedním z těch zakladatelů té reformace patří. A to, že husitské hnutí vlastně získalo i určitý národní rozměr a sociální rozměr vedle toho rozměru náboženského, to je otázka, nakolik s Husem souvisí ten sociální rozměr. Určitě ano, protože Hus přemýšlel o určité jako změně struktury uspořádání dobové společnosti a jedna z těch teologicky jako nejdiskutovanějších otázek, která je s ním spojená, je vlastně otázka pojetí církve, která pak vlastně i přerůstá do toho pojetí společnosti. Je církev institucí, která má mocenské, politické a další ambice, nebo je církev jakýmsi ideálním společenstvím lidí, kteří žijí odpovídajícím způsobem života, morálním způsobem života, kteří žijí v pravdě. A Hus teda zastával spíš teda tu vizi toho, že ta církev by měla být vlastně tou církví vítěznou, tím ideálním společenstvím těch lidí, kteří životem osvědčili své morální hodnoty. Nicméně to bylo pro tehdejší společnost dost nebezpečné, protože jeden z možných důsledků teda byl, že nehodný kněz nebo nehodný panovník je někdo, koho nemusíte poslouchat, protože tím vlastně on vypadává z té jakoby zastřešující formy dobové společnosti, vlastně svým chováním se z ní vyděluje. Někdy se Husovi podsouvá, že až dokonce vlastně říkal, že kněz, který žije vlastně v hříchu, nemůže platně udělovat vlastně křesťanské katolické svátosti, tak daleko on se nedostal, ale už jenom prostě ta myšlenka toho, že jestliže panovník nežije morálně správným způsobem, tak nemusí být respektován svými podanými, je nejen na Husovu dobu nesmírně podvratnou. A samozřejmě tohle to nemohlo projít.
To nemohlo vydržet.
Takže otázka, nakolik to je jenom náboženská otázka pojetí církve a nakolik to teda zasahuje i do společenských poměrů a nakolik je to myšlenka teda revoluční, abychom to celé mohli teda označovat za revoluci. A pokud bychom teda vnímali revoluci jako násilné změny, tak vlastně násilná fáze husitského hnutí, která je spojována potom s tou občanskou válkou, tak vlastně nastává 4, de facto 5 let po Husově smrti. S tím on už nemá nic společného.
Tam asi byl poprvé, jak se říká, využit. Vy jste zmínil sochu na Staroměstském náměstí v Praze, stopy, výtvarné stopy po Husovi, jsou tady i ta paradoxní betlemská kaple, která byla postavena v době, kdy vlastně církev a vůbec celá tato společnost neměla na růžích usláno. Když se pak podíváme na další sochu na Krakovci, tam je to modernější pojetí, že Hus nebyl tak hubený a asketický, a nebo na Kozí hrádek u Tábora, kde je zase dřevěná plastika Husa. Je to zajímavé, že dodnes i po těch staletích stále ten Hus jako náš národ zajímá.
No, Hus je většinou zobrazován jako takový prorok, asketa, vyhublý, se špičatým vousem a uhrančivým pohledem. A to je právě husovská podoba, která vzniká až někde v tom 19. století. A on sám ve své korespondenci píše o sobě jako prostě o tělnatém, obtloustlém. A sice to je s odstupem několika desítek let, ale vlastně ta je jedna z jeho nejstarších podob, ukazuje právě takového toho kulaťoučkého mnicha bezvousého s vyholenou tonzurou. Ale i to už může být vlastně interpretace, nedělejme si iluzi o tom, že vlastně někde v toho době 15. století někdo měl prostě snahu přesně portrétně zachytit jeho podobu, ale prostě zachytil dobovou podobu kněze, tak jak většina těch kněží v té době vypadala. A Hus i podle toho, teda říkám, co sám o sobě nebo jeho současníci o něm píší, tak rozhodně nebyl tím asketickým prorokem, jak vypadá na většině těch husovských pomníků, které vznikaly od konce 19. století a které teda se po Čechách vyrojily především teda v jubilejním roce v 1915, včetně teda toho Šalounova pomníku na Staroměstském náměstí.
Dnešní cestu času jsme věnovali ten Husovi a husitství s Radkem Kotlabou, který je historik, a my se budeme zabývat i dalšími tématy. Například se někdy vydáme za Janem Amosem Komenským a vůbec za historiky jako takovými. Já vám děkuji a naslyšenou. A v dnešním listování se ponoříme do knihy 77 výletů na tajemná místa v Čechách. Kniha Ivo Paulíka a Jiřího Pucholta. Navštívíme kraj Vysočina, třebíčské židovské město a jeho mystika. V bohaté historii Třebíče se pozoruhodným způsobem snoubí křesťanské i židovské příběhy. Třebíč totiž již od středověku hostila významnou židovskou komunitu. Jejich příslušníci se usadili přímo pod mohutnou pevností benediktinského kláštera, hned za mostem přes řeku Jihlavu, oddělující jejich město od křesťanského. Pozoruhodným a v našich zemích dosti jedinečným způsobem se tak Třebíč stala místem setkávání a koexistence dvou velmi odlišných kultur. Přirozeně mezi oběma skupinami obyvatel, tedy křesťanské a židovské, panovala také jistá nevraživost. Židé se zde během staletí důkladně usadili. Počali úspěšně vést především obchod a brzy někteří z nich nabyli velkého jmění. To bylo, stejně jako jinde ve světě, příčinou závisti a leckdy i nenávisti jejich křesťanských a nutno přiznat v obchodě méně úspěšných konkurentů. O Židech se tak počali šířit všeliké pověry a pomluvy, většinou hanlivé a nepravdivé zvěsti. V každém případě v Třebíči, podobně jako v jiných městech, se silnou židovskou komunitou vzniká ghetto s vlastní synagogou, školou, rabinátem, ale i úřadem. Jak léta plynula, ghetto navzdory tomu, že třebíčtí židé bohatli, chudlo. Důvodem byl prostý fakt, že bohatí židé se počali stěhovat do křesťanské části, obvykle přímo na náměstí nebo těsně k němu, a staré domy po nich naopak osídlovaly chudé křesťanské rodiny. Ghetto se tak zejména v průběhu 17. a 18. století stává čtvrtí chudých. V té době jej také postihují četné epidemie. O jedné z nich existuje známá pověst, kterou si můžeme zpříjemnit procházku dnešní židovskou čtvrtí. Během 30leté války Třebíč opět postihla morová epidemie. Držela se nejvíce v chudé, špinavé židovské čtvrti, kde každý den přibývaly další desítky mrtvých. Židé si zoufali, modlili se k Bohu, aby je pohromy zprostil, ale marně. Židé věří, že Bůh s lidmi jedná tak, jak si zaslouží. A byli proto přesvědčeni, že se dopustili velkých hříchů, za něž nyní nesou trest. Byl mezi nimi i starý Rafael. Jemuž zemřela celá rodina a on zůstal v malém domku sám. Sám si přál zemřít. Mor mu vzal všechny, které měl rád, ale stále zůstával zdráv. Ptal se sám sebe, proč tomu tak je. Jaký má smysl, aby zůstal naživu, když tolik dětí i dospělých, dobrých lidí umírá. Nakonec pochopil, že Bůh neslyší modlitby židů proto, že těžce zhřešili a žádná oběť není dost velká na usmíření. Pochopil, že on sám, velmi starý a sotva mohoucí, zůstal zachován právě proto, aby tuto oběť rozhněvanému Bohu přinesl. Židé sice nikdy neprováděli lidské oběti, ale jiné východisko z hrůzy, kterou kolem sebe Rafael viděl, již neměl. Vyšel tedy starý Rafael ze svého nuzného domu směrem k hřbitovu, s nadějí a vírou, že ostatní od morové rány zachrání. Vykopal hrob, připravil kameny tak, aby je mohl na sebe do hrobu schodit, ulehl a podrazil podpěru, která jej držela. Kameny se sesunuly, starce mžíku zbavili života a pohřbili. a v tu chvíli morová rána v Třebíči, jež se držela již v židovském městě, skutečně ustala. Židé zakrátko zjistili, co je zachránilo. Že Rafael skutečně vykoupil z jejich hříchů a že Bůh viděl jeho dobrou lásku k bližním. Přicházeli proto k jeho hrobu, poklonit se mu a poděkovat. Toto místo můžete dnes nalézt, je v horní části židovského hřbitova na osamělém místě v úplném rohu. Tak to bylo listování z knihy 77 výletů na tajemná místa v Čechách Ivo Pavlíka a Jiřího Puchouta. A je tu dobrá rada nad zlato. Tu nám dodá pan Zbyněk Škodáček z neziskové organizace Volonteček. Argumentovat při reklamaci zboží. Víme všichni, že když chceme něco reklamovat, tak máme určité psychické bloky. Nicméně, když tomu dojde, pane Škodáčku, jak bychom se měli zocelit a jít, jak se říká, na rovinu si to vyříkat?
A je rovněž možné, že může prodávající zamítnout tu reklamaci jako neoprávněnou. Tady bych zdůraznil to, že se tak může dít pouze ze zákonných důvodů a toto rozhodnutí o tom zamítnutí musí ten prodávající velmi dobře zdůvodnit. Jo? Musí ho tedy zdůvodnit, proč považuje tu reklamaci za neoprávněnou, proč ji tedy odmítl. Jedná se například o vady, které byly prokazatelně, nebo se kterými byl prokazatelně ten kupující seznámen, věděl o nich a dostal poskytnutou slevu z kupní ceny. To znamená, když jste věděli, že to zboží má nějaké vady už při koupi, navíc bylo třeba slevněné, potom nemáte, nebo potom může být vlastně takováto reklamace tím prodávajícím zamítnuto. Stejně tak ten prodávající neodpovídá za vady, pokud si způsobil to poškození toho zboží a nedodržením pokynů v návodu a tak dále. Úspěšně velmi často nelze reklamovat rovněž opotřebení věcí, které je způsobeno nějakým běžným užíváním. Jo? Běžným užíváním to taky může být považováno za neoprávněnou reklamaci, ale tady bych zdůraznil, že nadměrné opotřebení například obuvy nebo oděvů za nějaký poměrně krátký čas, tak může být naopak opodstatněným důvodem právě pro tu reklamaci. Může se stát, že tedy ten prodávající nazná, že ta, nebo rozhodne o tom, že ta reklamace je neoprávněná a co mohou dělat vůbec, když nesouhlasím s takovýmhle rozhodnutím. Pokud tak rozhodl servis, co se děje poměrně často, tak je dobré obrátit se přímo na toho prodávajícího a s ním tedy potom ten spor řešit. A v případě, že se například s prodávajícím nedohodnu na tom, jakého charakteru je ta vada. To znamená, jestli se jedná například o vadnost toho materiálu, nebo je na vině nějaké mechanické poškození zboží. To znamená, já tvrdím jako spotřebitel, že je to vada materiálu, naopak ten prodávající tvrdí, že jsem to já nějakým nadměrným používáním té věci poškodil. Potom jde o znaleckou otázku. To znamená, že bychom měli oslovit nějakého nestranného znalce v oboru, který tedy nám dá odpověď na tuto otázku. Co je ale důležité pro spotřebitele, je to, že v prvních 6 měsících od převzetí toho zboží, pokud se tedy v těchto 6 měsících projeví ta vada, tak má spotřebitel silnější postavení, protože zákon předpokládá, že to zboží bylo vadné už od počátku. Jo, to znamená, že ten spotřebitel má silnější postavení do těch 6 měsíců a je na tom prodávajícím, aby nejenom tvrdil, ale i dokázal, že tomu tak nebylo. To znamená, má jednak to břemeno tvrzení, ale také to musí dokázat. Po těch 6 měsících se ta situace obrací a naopak ten spotřebitel musí dokázat, že došlo k tomu poškození zboží třeba vadou právě toho materiálu. Jinak za neoprávněné reklamace nám nemůže ten prodávající účtovat žádné poplatky. Takže i když ta reklamace bude zamítnuta, tak nemůže žádné poplatky účtovat. V případě, že se dostanete do takovýchto spotřebitelských sporů, můžete se obrátit potom na Českou obchodní inspekci, která má kompetenci řešit tyto spotřebitelské spory. Nicméně bohužel není oprávněna vydávat rozhodnutí, které by byly právně závazné.
Tak to byla dobrá rada Zbyňka Škodáčka z neziskové organizace Volonteček. A na závěr tu máme citace z knížečky Josefa Šulce Vlídná povzbuzení na každý den. Každý člověk je někdy osvícen jakoby bleskem z čistého nebe a v hlavě se mu náhle objeví řešení. Každý z nás zažil okamžik, kdy se mu zdá, jakoby se všechny paprsky poznání střetly v jednom bodě. V takové chvíli jsme šťastní a přejeme si, aby nikdy neskončila ta chvíle. Vůbec si přitom neuvědomujeme, že tento moment osvícení a radosti je výsledkem našeho poznání a našich zkušeností. Že tento šťastný okamžik byl připravován mnoho dní a možná i let. Řada našich činů a myšlenek nás připravovalo na tento oslnivý zážitek. Tak, hezký den.